Relaxación a goma de borrar. Deitados e deitadas, cos ollos pechados, o corpo ben asentado no chan ou na esterilla, inhala e exhala co abdome relaxado. Inhala, exhala. Cada vez estás máis e máis relaxada. Cada vez máis e máis. Inhala como se no teu abdome se hinchara un globo. Exhala como se o deshincharas. Comeza a sentir agora como se alguén estivera borrando cunha xigante goma de borrar o teu corpo. Comeza a borrar os pés que van tornándose invisibles, as pernas, as nádegas, van desaparecendo suavemente coa goma de borrar. E ti cada vez eres máis lixeira e máis invisible. Agora borra o abdome, o peito, os brazos, os hombros, e ti cada vez eres máis e máis e máis lixeira. Segue borrando o pescozo, o queixo, os beizos, a lingua. Tragas suavemente e sintes como desaparece a gorxa. É unha sensación moi gostosa. Seguen borrando o nariz, as orellas, os ollos, a pel, o cabelo, a cabeza enteira. Agora estás aquí, pero eres invisible. Só nos conecta a túa respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Agora, con cada nova inhalación, vas convertindo en visible de novo as partes do teu corpo. Inhala e visualiza de novo os teus pés. Exhala e aparecen as pernas. Inhala e visualiza as nádegas e o abdome. Exhala e aparecen o peito e os hombros. Inhala e olla as túas mans e os teus brazos. Exhala e olla como aparecen visibles de novo a gorxa. Inhala e agora serán os beizos, as orellas, as cellas e a fronte, xunto cos ollos os que se fagan visibles. Inhala e terás a túa cabeza completa de novo aquí. Exhala e visualiza o teu tronco completo. Ningunha parte falta. Inhala e aparecerá toda a parte inferior do corpo completa. Exhala de novo e olla o teu corpo enteiro todo xunto de novo visible. Observa dende dentro de ti, sinte de dentro de ti. Sinte como o corpo está relaxado, lixeiro. Sinte como a mente está acougada, tranquila. E agora, pouco a pouco, segundo vayas sentindo que estás preparada e que é o momento, vai movendo cada unha desas partes que de novo son visibles do teu corpo e vai volvendo aquí e agora, mentras sintes dentro do teu corpo e da túa mente unha lixeireza, unha tranquilidade e unha calma agradable e moi gostosa.